Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik meselesi bar hartýar. 24-nji ýylda itlere adamkärçilikli çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna 24-nji ýylda itlere rehimsiz çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginden öň we soň ýurdun dürli şäherleriniň ilaty we azatlygyň habarçylary itleriň köpçülükligin gyrgyna berilmegine şahit boldylar.
Türkmen başydan çykanymyzda ýolda atylyp öldürilen itler köp cesedini gördük. Olaryň ençemisi depe edilip toplandy we bu galyny hasyl özlerine wagşylarça alyp barýan gullukların afta uloglaryna yüklenip ýygnaldy.
Dip bu ýagdaýy gören maşgala gürrüň berdi. Türkmen başyda diýen jalyşda bolan bu aşgabatly maşgala munyň 18-nji ýylda bolandygyny gürrüň berdi. Olaryň görenleri itlere rehimli garamagy göz öňünde tutýan kanuna gol çekilmeginiň öňýanyna gabat gelýär. Adının eferde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen maşgılı yolda yatan cesetleri uzak yol görüp bolanlığını her bir neçe metreden ölü itlerin yeke yada üyüşüp yatanlığını gürün verdi. Ölü hayvanlar kendi tüyüs betbağıtçılık elkenç görünüş deyip adatlığın sökvetleşi gören dağıtlarından kalan tiyatirini paylaştı. Ýatlasak 24-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen we 26-njy ýylda metbuatda çap edilen itleri köpeltmek we kinologiki işler barada täze kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Haýwanlary goraýjylar bolup geçýän wakalary häkimetleriň iki ýüzlülüginiň ýokary derejede ýüze çykarylmagy diýip atlandyrýarlar we kanunyň kabul edilmeginiň öňü tirasynda tutuş ýurtda ite awlamak we gyrgyna bermek işleriniň alınıp barylandygyna ünsi çekerler.
Hemme yerde köpçülüklüğün gırgın başlandı. Beylik günlerde iyide yetirildi. Bu yukarıdan edildi. Bu kanun çap edilen son rehimsizlik görküzüp bolcak itlerin sananın az kalmağı üçin edildi.
Deyip hayvanları koruyan aşgabatly aktivist öz pikirini mälim etdi. Bu dövrde Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti yerli ilata öý hayvanlaryna iýdigi wagt edýän 10 günlük sögü we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Türkmen News neşri wekiliýetiniň Instagramdaky sahypasyna salgylanyp çäreniň 1-nji we 10-njy avgust aralygynda dowam etjekdigini habar berýär. Kompaniýanyň bir bölegi hökmünde Evropa Birleşigi Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý hayvanlaryna ýa-da eýsiz galan hayvan iýdige diýen hikayelerinde ýa-da Instagram ýazgylarynda suratlary we wideolary goýmagy çagyrýar. Habarda Türkmenistanda ýaňy ýakynda tasdiklanan itleri köpeltmek we kinologiki işler baradaky kanuny goldaýar we her kime öý haýwanlaryna mylaýym bolmagy çagyrýar diýilýär. Türkmenistanyň bu kanuny kabul etmegi tutuş ýurt önçetleriniň köpçülükligin öldürilmegi bilen utgaşdy paýtagtda we sebitlerde haýwanlary ýok etmek henizem dowam edýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususan türkmen awatda itleri ýok etmek guramaçylykly tertipde amala aşyrylýar. Hatda öýlerde saklanýan itler hem awlanýar we eýleriniň ellerinden alynýar. Muňa jemagat hyzmatlarynyň işgärleri üçin itleri tutmagyň gündelik planynyň keskitlenmegi we olaryň bu planyny ýerine ýetirmäge çalyşmagy sebäp bolýar. Adatlygyň yerli habarçysy şu aýyň başynda Türkmenabatda haýwanlary tutýan gullukların işgärlerinden her gün 7 iti tutmagyň talap edilýändigini habar berdi. Ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologiki işler baradaky kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik bi kanun hereketler ýa-da bi perwaý garamak netijesinde olary bilkaslyň öldürmek ýa-da olara şikes ýetmegine sebäpkär bolmak, olara howp ýa-da saglygyna ziýan ýetirmek jinayetçilik hasaplanýar. Türkmenistanda itlere we pişiklere rehimsiz çemeleşmek we olary gyrgyna bermek bilen bagly ýagdy onlar ýyl bäri dowam edip gelýär. 2019-njy ýylyň fevral aýynda itleri köpçülükden ýok etmek tolkunynyň fonunda öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýurtda itler üçin ilkinji häzirki zaman penahanasynyň we veterinariýa klinikasynyň gurulýjakdygyny eglan etdi. Bu da şer yurt metbuatında Türkmenistan'da öýsüz haýwanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada ençeme maglumatyň çap edilmeginden soň peýda boldy. Prezidentin şol ýetgärleri döwletin hatabyny gurjakdygyny wada bermegine garamazdan iratdan pul ýygnamak işi resmi taýdan ýola goýulupdy. Türkmen jemgyýetinden prezidentin wada beren ýetgärine bir hepdede 62 000 dollar ýygnaldy. Bu barada habar beren döwlet mediýasy munyň halkyň asylly işi goldamagyny subut edýänligini öňe sürüpdi. Şol pulyň näme sarp edilenligi belli däl. Şondan beri ýurtda alabay tuhum itlerini köpeltmek üçin bir näçe penahana açyldy we türkmen alabay itiniň kulti döredildi. Ýurtda türkmen alabay itleriniň halkara assosiasiýasy atly guramalar döredildi. Olara başda häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi.